Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Ultima zi lucrătoare a săptămânii aduce o vreme ceva mai rece decât zilele trecute, cu posibile căderi de ninsoare în nord. Interviul dimineții cu fostul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu. Jurnal de corespondent de la Traian Ungureanu despre relaxarea restricțiilor anticovid în Anglia, dar și despre scandalurile provocate de încălcarea lor de către oameni celebri.
Vremea în Moldova și în lume.
Ziua de vineri, 21 ianuarie, aduce temperaturi în scădere față de zilele trecute, cu maxime cuprinse între minus 2 grade în nord și plus 3 în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 2 grade cu plus. În nord sunt posibile și ninsori slabe. Vremea ar urma să se răcească în continuare, așa că de duminică temperaturile nu vor mai urca peste 0 grade, nici măcar peste zi.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei, la Chișinău are loc ședința Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Pe fondul crizei provocate de avertismentul Gazpromului cu tăierea gazelor dacă Moldova nu-și achită datoria iscată de nepotrivirea la timp a tarifelor la consumator cu prețul de achiziție din Rusia. Tot astăzi revine în actualitate alte temă sensibilă pentru viața cotidiană moldoveană. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto ține o conferință de presă cu tema, de la sine vorbitoare, incompetența ministrului Andrei Spânu distruge transportul public de călători. Cum se știe, transportatorii vor să scumpească biletele de mai multă vreme, iar autoritățile le spun că ar trebui să ofere în schimb servicii de mai bună calitate. Din agenda internațională. La un tribunal din Simferopol, oraș anexat abuziv de ruși de la Ucraina în 2014, se așteaptă pronunțarea verdictului în procesul intentat corespondentului nostru Vladislav Iesipenko. Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, se întâlnește la Geneva cu ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov. Tema principală va fi, firește, tensiunea în creștere de la granița ucraineano-rusă, pe fondul acuzațiilor Kievului sprijinite de Occident că Moscova ar pregăti ostilități militare împotriva ucrainenilor. Națiunile Unite și unii libieni marchează astăzi a 30-a aniversare a momentului când ONU a ordonat Libiei să-i predea pe cei doi agenți de informații acuzați de a fi pus la cale doborârea avionului Pan Am la Lockerbie în Scoția. La Vilnius se întrunesc astăzi miniștrii de interne din Uniunea Europeană pentru a discuta despre paza frontierelor după ceea ce s-a numit criza migranților împinși de Belarus în Uniunea Europeană, inclusiv în Lituania. La Washington are loc astăzi marșul anual al adversarilor dreptului la avort. Și o privire spre agenda sfârșitului de săptămână. Uniunea Europeană marchează jumătate de secol de când s-au alăturat comunității economice europene, Marea Britanie, Danemarca, Irlanda și Norvegia. Iar la Berlin are loc congresul CDU, marele învins al ultimelor alegeri parlamentare din Germania.
Interviul emisiunii.
În seria ei de interviuri de mare actualitate, Valentina Ursu a stat de vorbă cu Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României, despre tensiunile regionale actuale din estul Europei.
În primul rând, este una dintre cele mai complicate crize după anii 90, deci după războiul rece. Este o criză cu mai multe variante în ceea ce privește posibilele deznodământe. Nu este deloc simplu ceea ce se întâmplă. Pe zi ce trece, cel puțin din perspectiva Federației Ruse, este tot mai greu să se situeze pe poziții ceva mai flexibile. Deci, practic, au avut loc 3 întâlniri până în acest moment. Cea organizată între Federația Rusă și Statele Unite, a urmat la Geneva întâlnirea NATO-Rusia, după care întâlnirea în cadrul OSCE cu statele membre. Deci, din aceste întâlniri am înțeles un lucru. Acesta este spațiul care se discută acum din punct de vedere al amenințărilor de securitate. Spațiul OSCE. Sigur că după primele runde de negocieri, nimeni nu se aștepta să existe soluții imediate. Practic, părțile și-au exprimat pozițiile de o variantă maximală. Evident că, din punct de vedere al Alianței Nord-Atlantice, nu se poate pune problema acceptării, să spunem, privind retragerea în frontierele strategice din 1997, sau a unor decizii autoasumate privind interzicerea extinderilor ulterioare, indiferent unde s-ar întâmpla acestea. Aceste solicitări ale Moscovei, odată acceptate, practic ar face Alianța Nord-Atlantică inoperantă în condițiile tratatului de înființare a tratatului de la Washington. Mai se poartă discuții și la nivel informal. Și din această perspectivă, și de acolo s-ar putea să apară rezultate care nu vor fi neapărat publice, dar care la un moment dat se vor răsfrânge asupra situației în sine. Federația Rusă, în acest moment, așa cum rezultă din ceea ce se comunică public, a trecut la desfășurări militare cu caracter ofensiv, inclusiv prin exerciții în Belarus, orientate spre Polonia și Lituania. Au apărut afirmații din zona americană în ceea ce privește posibile acțiuni sub steag fals în Ucraina, acel tip de provocare ce ar legitima la un moment dat o intervenție militară directă, inclusiv ideea unui tip de microb informatic extrem de coroziv și periculos privind instituțiile din Ucraina. Se vorbește mult, rezultatele sunt destul de reduse, iar în mijlocul focarului se află România și Republica Moldova. Aici nu este vorba numai de Ucraina, atenție. Sigur, Ucraina, din perspectiva limitelor de demarcație a intențiilor Alianței Nord-Atlantice, preocupă Federația Rusă. Dar spațiul de securitate, într-o formă sau alta, în condiții de escaladare, pe de o parte ne cuprinde și pe noi, pe de altă parte, evident că odată ce este amenințat, și Chișinăul și Bucureștiul trebuie să intre într-o stare de alertă, după părerea mea, foarte serioasă.
Recent, la un post de televiziune din România, ați sugerat că regiunea Mării Negre va fi testat în următorii ani de Federația Rusă, în încercarea lui Vladimir Putin de a redefini relația Moscovei cu Alianța Nord-Atlantică, iar România, dacă vrea să conteze, ar trebui să se implice mai mult decât simpla exprimare diplomatică a preocupării față de comportamentul Kremlinului. La ce v-ați referit?
La solidaritate, parteneriat împreună între noi, între Republica Moldova și România. Da, este adevărat, constituțional, Republica Moldova a ales europeană, dar acum discutăm despre alte subiecte. Și din această perspectivă, situația strategică în care ne aflăm ambele state presupune un plan comun de răspuns pe mai multe variante. Și aici nu mă refer la cele de natură militară, să fie foarte clar. Dar sunt elemente de război hibrid, pot apărea la un moment dat accidente care să intre în spirală, și escaladări care, odată neprevenite sau necontrolate, să nu mai poată fi oprite. Deci, de această dată discutăm de securitatea națională a statelor noastre. În al doilea rând, în această zonă, fie în proximitatea alianței, mă refer la Republica Moldova, fie chiar înăuntrul alianței, și aici mă refer la România, vor exista elemente de testare. Așa cum se întâmplă în Belarus, sunt exerciții militare sau urmează să se desfășoare exerciții militare care testează solidaritatea alianței privind Polonia și Lituania, și acest lucru se poate întâmpla sau pe alt tip de scenariu, fie în Republica Moldova, fie în lagurile Dunării. Deci toate aceste elemente trebuie avute în vedere, sper că acest lucru se întâmplă, și procedat de așa manieră încât reacțiile în caz de o astfel de evoluție să nu fie unele pe moment, ci să fie pregătite pe variante, funcție de tipul de amenințare care la un moment dat s-ar produce. Deci, repet, sper să nu se întâmple așa ceva. Dar noi avem obligația, și mai ales în fața opiniei publice, de a spune exact la ce ne putem aștepta, pentru că lumea trebuie să fie pregătită, indiferent din ce perspective. Așa că dialogul între Chișinău și București, sper că este în acest moment unul 7 cu 24, cum să spune. Iar pe de altă parte, în mod evident, și eforturile României în a genera răspunsuri care arată solidaritate și coeziune în Alianța Nord-Atlantică, sunt în egală măsură utile și României și Republicii Moldova.
Republica Moldova are acest conflict nesoluționat de 30 de ani, conflictul transnistrian. Serviciile de informații ucrainene au spus săptămâna trecută că serviciile speciale rusești pregătesc, între ghilimele, provocări împotriva militarilor ruși din regiunea transnistriană, intenționând să dea vina pe Ucraina. Cât de mult trebuie de luat în calcul și acest aspect al problemei? problemei.
Da, sunt acțiunile sub steag fals. Auzim astfel de semnale din gura președintelui Statelor Unite, din luările de poziție a unor miniștri din Europa. Deci nu putem să nu ținem seama de astfel de elemente de alertă. Sigur, pot avea și o valoare de semnal, dar pot reprezenta chiar și gesturi cu un anume tip de coeficient de certitudine. Federația Rusă și-a retras personalul diplomatic neesențial, cum se spune, din Ucraina, inclusiv soțiile și copiii diplomaților. Da. Ceea ce, în egală măsură, repet, poate avea valoare ca și transmitere un anume tip de atitudine, dar poate fi și, într-adevăr, o chestiune de protecție a respectivului personal din perspectiva unei confruntări directe.
Dar dumneavoastră credeți că chiar e posibil în anul 2022 să fie refăcut fosta URSS așa cum își dorește Federația Rusă?
Nu, nu cred că este posibil. Nu cred că își dorește fosta URSS. Este o chestiune care, evident, suntem în zona supozițiilor, care ține mai mult de nivelul de influență. Repetat, Federația Rusă a menționat că dorește să fie considerat un jucător strategic global și nu numai unul regional. Iar pe de altă parte, există disensiuni, există puncte de vedere diferite în Alianța Nord-Atlantică, între europeni între ei, între europeni și americani, și aceste dificultăți nu sunt de ieri de alate. Așa că, și din acest punct de vedere, poate Moscova consideră că este un moment oportun să intre în logica de redefinire a sferelor de influență, ceea ce, după părerea mea, ar fi absolut distrugător în legătură cu pacea în lume.
Întrebarea care se pune acum, dacă Occidentul va rămâne unit?
Întrebarea care se pune acum, într-adevăr, este dacă Occidentul va rămâne unit. Federația Rusă n-a făcut un secret din faptul că, din perspectiva dialogului fundamental, esențial, inclusiv în ceea ce privește reducerea armamentului convențional și a celui nuclear, consideră ca singur partener viabil de discuție Statele Unite. Deci, practic, a sărit peste Europa din această perspectivă. Am văzut, ultimele declarații ale președintelui Franței, care încearcă să repună în joc Europa. Sunt convins că liderii europeni discută intens cu Moscova pe diverse paliere, dar în acest moment, cel puțin din semnalul public, situația arată cum spune.
Credeți că Rusia e preocupată inclusiv de extinderea Alianței Nord-Atlantice către Est? Și
da.
De ce ar trebui atât de mult să fie nu doar preocupată, dar îngrijorată?
Nu în ideea neapărat a unei confruntări militare, ci datorită faptului că acesta a fost un mesaj politic intens promovat în mediile politice și nu numai din Federația Rusă. Ideea că NATO, prin extinderea sa, înconjoară și sufocă Federația Rusă și dacă nu sunt luate măsuri preventive, practic se va ajunge la o condiționare inclusiv economică a Federației Ruse și la o amenințare directă. Și pentru a rămâne consecvent cu un astfel de mesaj, în mod categoric, prima țară față de care există un interes de a nu deveni membru alianței este Ucraina.
A fost Cristian Diaconescu, intervievat de Valentina Ursu. Acest interviu îl găsiți în formă extinsă, integral, și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la Traian Ungureanu.
Anglia trăiește cel mai îngăduitor regim COVID. Aproape orice e permis și se aude că din 26 ianuarie totul va fi permis ca înainte de COVID. Dar politica are alte reguli și interese. De luni de zile, politica engleză înseamnă trafic intens cu fotografii, înregistrări video și declarații scrise despre încălcarea oficială a restricțiilor oficiale anti-COVID. Așa au căzut capete de miniștri, parlamentari, avocați, ziariști și vedeți. Primul ministru e bine așezat la coadă, la fel soția lui. Tot acolo e liderul opoziției, surprins cu o halbă și fără mască. Medicii spun că Anglia ar putea scăpa curând de pandemie. Olimpiada virtuții continuă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.